Qëprej disa ditësh në Pakistan mira manifestuese para prezidencës së Islamabadit kërkojnë dënimin me vdekje Tazia Bibit, gruas së krishterë, nën e 5 fëmijësh, akuzuar padrejtisht për blasfemi në burg që prej 7 vjetësh. Demonstruesit deklarojnë se janë gati të vdesin, por nuk e lëshojnë vendin pavarësisht nga ultimatumi i policisë. Protesta filloi të dielën pas atentatit integralist në Lahore, ku humbën jetën më se 70 vet, shumica të krishterë. Zëvendës presidenti i parë i Parlamentit Evropian Antonio Tajani, në një letër zyrtare për përfasuesen e lartë politikës jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, kërkon: Bashkimi Evropian të veprojë menjëherë për të mos lejuar ekzekutimin e Asia Bibit. Fatkesisht, mediat ndërkombëtare heshtin për këtë ngjarje dramatike. Të dëgjojmë kreun italian të shoqatës veprimi katolik Matteo Truffelli.
Fatkeqësisht janë lajme që shumë lehtë përfundojnë në faqen e 2, të 3, të 4, e kështu edhe jashtë gazetës. Vërtet, lajmi nuk përbën lajm për gazetarë. Asia Bibi është viktimë e ligjit për blasfemin, i cili paradoksalisht lind për të mbrojtur lirinë e fesë. U ndryshua në vitet 80 për të mbrojtur ekskluzivisht islamizmin. Asia Bibi akuzohet padrejtisht e mbajt në burg vetëm sepse nuk pranon të përulet para dhunës së këtij ligji.
Jemi me njëherë pas atentatit kundër të krishterëve, tani edhe protesta gjithnjë kundër të krishterëve, por nuk duhet kemi frikë.
Ashtu është, sepse duke hequr dorë nga çfarë jemi, një demokraci tolerante e lirë, një projekt bashkëjetese paqësore, nuk do ta mundim terrorizmin, por do ta lëmë të fitojë. Mendoj se kemi të bëjmë me një luftë, siç e ka thënë edhe Papa, luftë botërore pjesë-pjesë, por me një luftë as pak normale, që nuk fitohet me tanke, duke ngritur mure, duke krijuar geto, siç ndodhi me Bashkësinë Islamike në Bruxelles. Kemi të bëjmë me vullnetin për ta goditur këtë projekt të bashkëjetesës paqësore ndërmjet feve, kulturave e mënyrave të ndryshme të jetuarit. Të bën përshtypje fakti që objekti dhunës është një pakicë e vogël. Të krishterët në Pakistan, katolike protestant, shumica të varfër, janë më pak se 2% e popullsisë. Natyrisht nuk përbëjnë rrezik për muslimanët e vendit. Prandaj është i qartë plani për ta shembur perspektivën e bashkëjetesës paqësore. Është i qartë plani për të vënë në diskutim ekuilibra, të cilat në fund të fundit e kanë karakterizuar Pakistanin që nga zanafilla e tij.